Radio Beograd, dramski program.
Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, dramski program. Serija, dokumentarno-dramski program. Predrag Stamenković i Zoran Jerković. Slobodan Boda Marković. Portret, repriza.
Tek treba da se oslobađa i dokumentarnog i umetničkog. Mi moramo da govorimo neke tačne stvari, da istražujemo istinu. A uglavnom medijumi služe da pokriju istinu. Te prema tome ovaj radio je na početku nekih bitnih istraživanja. Sve može da uđe u tu igru. I sve treba da uđe u tu igru oko tog istraživanja. Počeš od samo preispitivanja ljudi koji rade u okviru bilo kog medijuma, od novina do radija, i do ovih takozvanih umetničkih stvari. Umetnost ima tu jednu ipak drugčiju situaciju. Ona skuplja, ona beleži genetski kod, ona opominje na uzaludnost i na ludilo ovog čovečanstva i na neke dosta negativne stvari koje postoje u čoveku.
Ipak svako od nas sanja svoj san, sanja svoju istinu, istina je svoj san. Makar ni jedna ljubav ne bila ravna ljubavi, ni jedno more ravno moru, onoj ljubavi, onom moru koje ih sve sadrži i daje svakome slasti samo kap po kap na žednje, na beskrajne žedje naših usana. Samo najluđe ljubavi, najsilnije ljubavi, najkratkotrajnije ljubavi, samo najpijanija mora, najburnija mora u kojima su se potopile najpijanije barke i najsmiliji brodovi, najsmiliji mornari, najkrčiji očajnici i najdrski pustolovi koji ne znaju za prepreke. Samo najponorniji snovi uzaludno najslađi jedino su te ljubavi, ta mora, ti snovi po meri čovjeku.
Za mene je zvuk skrivena slika. Ja sliku delim na nevidljiv i pojavni deo. Taj pojavni oblik, ukoliko nije spojen sa unutrašnjim ili skrivenim svetom slike, koji se zove zvuk, ako tu nije pronađeno neko rešenje, i ako ta unutrašnja slika, koja se zove zvuk, nije dovoljno jasna i ne nosi niz znakova i mogućnosti da se ti znakovi dalje rascvetavaju i da tako stvara neke svoje slike, onda je to izraz neukosti i nemuštosti samoga onoga koji radi.
Sedili smo na prozoru pozorišne akademije, Katarina Dorić i ja, i posmatrali smo jednu pesmu. Ja mislim da je bila 55-6, to je ta bila godina školska. Počelo je na tom prozoru, jer Kaća je uzela Matića u pesmu Samo peva tajni plamen. Matić je stavio u zagradi neke glasove. Ja sam rekao, pazi, on je to stavio kao da govori drugi prateći glas. Međutim, to je početna, ako bi se reklo, početna spoljašnja dramaturgija. Ja sam rekao da je to neophodno da se u stvari pesma deli stalno na neke unutrašnje glasove i spoljašnje glasove. Naime, ja sam govorio o nemanju prava da pesma sama sebe iskaže.
Razgrni travu.
Razgrni travu.
Razgrni staro groblje.
Razgrni staro groblje.
Razgrni kost opranom.
Zemljom i vremenom.
I čistu ko oko bistro onog koji prvi put voli.
Vetru slučajnom pruži.
Vetru slučajnom pruži.
Ne traži iza trave žute do samo travu zelenu.
Inače ništa nema.
Iza starog groblja samo detinji plač što pomnom tvom čitanju toliko smeta.
Inače ništa nema.
Ne traži iza kosti do meso vruće što je oblaži od misli neke zagrcnuto, rumeno katkad što zatreperi. Inače ništa nema.
Samo peva tajni plamen.
Veče ono vratiti se neće više što igru našu tad prekinu. Kroz sumrak.
Samo peva u pregršti reči plamen.
Plamen.
Al znam, neko sutra opet, 16, imaće opet leta nalik meni na Bagdali, izgubljen među zvezdama i busenjem, ponesen opet.
Na Bagdali.
Bolom grdnim i ko život neobuhvatnim proklet.
Na Bagdali.
Od bola opet nemo zaigraće.
Na Bagdali.
Samo peva tajni plamen.
Na Bagdali.
Da bajka.
Da nedovršena.
Da ostaje.
Da je ipak.
Ipak.
Život.
Bio.
Još 1954. počeo sam sa Matićem pojavom Bagdale na sceni. Da razaram tu strukturu i takav način mišljenja. Zenitizam i nadrealizam i dadaizam, sve što se tada kod nas kupljalo, što je bilo, vrilo, a i lično sam znao sve te ljude, između ostalog. Sve sam to već negde primenio, kao pozorišni čin. Negde 60-ih se to ostvarilo i na radiju.
Svet se ne bi držao ako bi bila samo ta siva jasnoća, taj efikasni red po red propisa na slepim zidovima kuća.
Svet se ne bi držao ako bi bila samo ta siva jasnoća, taj efikasni red po red propisa ispisan na slepim zidovima kuća. Ako ne bi bilo ni pijanog krika žene koja rađa i na porođaju koje će umreti, neka je blagoslovena ta smrt. Neka si blagoslovena, zoro sveta.
Vratim na akademiju. Počelo je na tom prozoru, tada Rasko Petrović nije bio uopšte poznat pesnik, nije se znalo za njega. Ja sam tada naglas čitao svim svojim drugovima Ljudi govore. I oni su rekli, pa je moguće da postoji neki čovjek koji je to napisao? Ja kažem, pa to je Rasko Petrović. Ja sad da se vratim na taj prozor, na tu akademiju. Kaće Dorić i ja smo tada napravili u stvari prvi nekakav unutrašnji recital poezije. Ali iznutra angažovana. Mi smo pravili neku vrstu slikanja stanja i tako je sama poezija počela sobom da govori. Od tada do danas ja smatram da tu nema zakona u stvaranju, u kreiranju preko pesme. Ja sam krenuo od potrebe da poezija izlazi iz stvari, iz materije, iz sukoba stvari, iz odnosa i da ona je strašno realna. Bez obzira šta ona opisuje, da li je to Apoliner, da li je to Dis, da li je to Matić, da li je to Davičo, poezija je samo užasno mnogo nakrcana stanjima, slikama, svim tim. To je dinamit jedan. E, i ja sam jednostavno dolazio sa tom vatrom, pravio eksplozije i pravio neke svoje svetove.
Još imaš
samo
lomne i smrtne reči.
Samo
lomno i smrtno meso.
Život sav da braniš od oranja smrti.
I leška tvoju pesak pustinje zatrpaju, osvajači sutra sa očima čednim i vedrim i svirepim.
Bez senke.
Da zvezde sa visoravni gore i u živom pesku smrti.
U nasilnim i prozuklim ogledalima smrti.
Ko korača?
Ko je gospodar u svojoj noći?
Ko je gospodar nad svojim danima?
Sam, sami, u svojoj noći, među rasejanim danima.
Sam, sami, ni džina, ni grdnog nema.
Ni druma, ni pustog nema.
Ni koraka tvojih po drumu pustom nema.
Najbolje bi se reklo da je radio beleženje ljudske, kolektivne, monološke egzistencije zvukom. Radio je najjači kada beleži taj otisak čoveka, kad pokreće onog drugog koji sluša, da pronalazi u tom lancu, da izvlači iz tog zvuka mogućnost nekog svog razrešenja. To je u stvari i osnovni zakon svih umetnosti. Ponekad je radio čak u prednosti nad ostalim medijima, jer se direktno obraća duhu čovečijem. Jer nema tela, ostaje samo glas.
Postoji pesnička istina. Istina, ta istina ne dokazuje ništa, ništa ne objašnjava. Ona nije istina života. Ona ne služi ničemu. I dobro je što je tako. Ali ona je sastavni deo života. Pogled u beskraj, pogled u ponor. Smeh u beskraju, smeh u ponor, poniranje u suštinu, plima i oseka njena, ogledalo sveta, iskrivljeno, ali ogledalo. Možeš ga objasniti, ali ga ne možeš razbiti. Možeš je razbiti, ali je ne možeš objasniti. Ne možeš je ne uništiti. Ona postoji na svoj način, pesnički, i život se povija na svoj način i prema njoj u prolazu. U prolazu? Ali zar sve nije prolaz? Kristali i čvorovi prolaženja. Život.
Kao što je Homer osnova za helensku dramaturgiju, ja sam smatrao da je naša poezija osnova za našu buduću dramaturgiju, za objašnjenje našeg budućeg, naime sadašnjeg postojanja, a i naše nekakve buduće dramaturgije. Zato sam i rekao, moramo početi od naših reči. Tu i počiva naša drama. Jer poezija krije sve ono što smo mi danas doživeli. Na redu su sad oni koji će da otkriju šta je bilo u toj poeziji i to da daju na sceni.
Nemoj me pitati, nemoj me čekati. Ni moj odgovor ne čekaj, ni moje pitanje ne ponovi.
Ime i prezime, dan, mjesec i godina rođenja.
Nemoj me pitati, nemoj me čekati. Ni moj odgovor ne čekaj, ni svoje pitanje ne ponovi.
Budi ciklon.
Razbucaj to malo privremenog potkrovlja gdje sam položio svoju glavu, umornu od pitanja, pustu, bez odgovora.
Započni iznova kao plamen, za koji sve ove sterudije neka su samo plaho gorivo.
Zaplivaj bez straha i poroka tamo gdje smo mi tek kmižući koračali i potucali se.
Razbiri tamu naših soba gdje smo u zadahu spavali, jalovo se budili, u smradu sirčeta, znoja i gnoja umirali.
Razapni konopci između vrtova pod kojima smo mi jedino čeznuli ili plakali kao deca ostavljena u noći. Igraj po tim zategnutim konopcima, baci se iznad ambisa.
Krila koja smo u svom užasu, u svojim patnjama, u svojim uzaludnim bdenjima ispredali, nestrpljivo čekaju da se u tvom letu rascvetaju i nose te bez kolebanja.
Kao nove tvoje nužnosti.
Ti si naša poruga, naše najzad iskupljenje.
U bezbrižnom tvom zaboravu tek je zaista sačuvano sjećanje na naše neizbežne, uzaludne, blagoslovene smrti. zaboravu tek je zaista sačuvano sećanje na naše neizbežno, uzaludno, blagoslovene smrti.
Ja radio više vidim kao mogućnost da se sada svi elementi, pošto su već dati, apsolutno slobodno upotrebljavaju. Da stvaralac, autor emisije, znači i reditelj i autor, i reditelj autor, sve to ponovo poređa po nekom svom redosledu. Te tako da zvuke koji neće biti samo otisak stvarnosti, nego njena nova nadgradnja. Radio sad mora da se bavi trećim stepenom nadznačenja. Mora malo da ispusti stvarnost kao podupirač stvaranja, to jest takozvane stvarne slike. Mora da ponovo stvara onu unutrašnju sliku, jer on i jeste izraz onog unutrašnjeg. Tako da čovek koji je sa ove strane, koji emituje to što je dao, bude povezan sa onim drugim ili onima koji ga slušaju.
Radionica zvuka je neka rezultanta svih nastojanja, maltene svih programa, svog i sveukupnog učestvovanja da se misli zvukom, da se, mislim, to nisu muzičke misije, to je pokušaj mišljenja zvukom, koja tek polako stupa i otkriva neke vrlo bitne stvari. I ne treba zaboraviti da su ovde dolazili ljudi da uče na ovaj isti naš Radio Beograd. Ta radionica je nešto što dugo godina se pripremalo, da bi se sabralo na jednom mestu. Tako da je stvarno to ne istraživanje, nego to je otprilike pokušaj nekog razgrtanja nekih zvukova, čak uništavanja određene vrste tehnologije, jer umalo da i tehnologija zavlada, da bi se došlo do te nepatvorene i one stvarne jednostavnosti, da se u stvari na najbolji, najdublji način, kao kad hram pođe noću prema čovjeku, da se to, mislim, na onoj gore, na Vračaru, da se iskažu neke tačne stvari, jer mi dosta koristimo tehnologiju istraživanja za zamajavanje, za stvaranje zidova između nas i onog što je realno. Imamo čitav period u književnosti i pozorištu koji se zove socrealizam, gdje smo napravili te zidove da se ne bi vidjela stvarnost, kao što imamo sad socmodernizam, i tako da ne pričamo o tim stvarima koje će nestati zahvaljujući valjda generaciji koja ne poštuje ono što je tačno.
S jedne strane, radio je bez sumnje osuđen na jednodimenzionalnost. Međutim, s druge strane, mora se reći da zvuk dobija kontinuitet koji je po suštini jedan oblik trajanja. Taj oblik trajanja se iskazuje kroz ritmove, kroz sve ono što pripada ljudskoj egzistenciji. Prema tome, radio režija ne može da bude umetnost koja skriva čovjekovo telo i samo glasom povezuje u stvari dva bića. Radio mora da se suštinski usredsređuje na ispovest bića. To je jedna druga dimenzija radija, koja se još ne istražuje, jer su radio, televizija i film umetnosti koje tek sad otkrivaju neke svoje mogućnosti.
Longo.
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 Longo. Longo. Dafnid
i Hloja.
Daf
i Hlo Oja.
Oh.
Imanje pored grada Mitilene.
Na ostrvu Lesbu leži Mitilena, velik i lep grad. Izvan grada Mitilene, otprilike 200 stadija, bilo je poljsko dobro bogata čoveka veoma lepo imanje.
Lamon nalazi muško dete u pelenama.
Na tom imanju kozar, po imenu Lamon, našao je detence koje je dojila koza. U hrastovoj šumi, i to u grmlju nad kojim se nadvijao bršljan, a na mekoj travi, ležalo je dete. Ovamo je, ni od koga primećivana, često dolazila jedna od njegovih koza i, ostavivši svoje jare, boravila kod deteta. Lamon se sažali na ostavljeno jare i stane paziti kuda će koza otići i kad se ona u podne odvojila od stada, on pođe za njom i nađe je kako se nad detetom oprezno raskoračila i dete siše mleko iz vimena kao iz materine dojke.
Lamon i Mirtala usvajaju dete, a da bi detetu i ime bilo pastirsko, odluče da ga zovu Dafnit.
Pećina nimfa na Drijantovu pašnjaku. I Drijant nalazi izloženo žensko dete.
U ovu svetinju često se uvraćala ovca koja se nedavno omladila, te je Drijant već pomišljao da je propala. Da bi je ukrotio i vratio starom redu, Drijant od zelene grane kao od užeta napravi omču, pa se došulja pred pećinu da je onde uhvati. A kad stade, ugleda nešto što nikada ne bi očekivao. Ovca jednom detetu pruža svoja vimena kao što čini čovjekova mati i doji ga obiljem svoga mlijeka, a ono ne plačući čas jedno, čas drugo vime lakomo sisa svojim čistim i lepim ustima, jer bi mu ovca, kad god bi se ono nasisalo, jezikom olizala lice.
Drijant i Napa usvajaju devojčicu i daju joj ime Hloja.
Kada sam radio Dafnisa i Hloje, recimo, pustio sam da idu avioni, teški bombarderi. I sad šta? Kad su se oni pojavili, glumci su počeli da odgovaraju sa ogromnim strahom. Ali ja sam dao ono što pripada budućnosti. Dakle, i njih dvoje su kroz taj tekst bili uplašeni. A moj strah, strah moga zvuka, mog detinjstva, bili su ti bombarderi, jer sam preživeo bombardovanje Beograda 1941.
Miris detinjstva, dah ruže neumorne, neumrle, dah ruže od nekada i ruže buduće.
Do cika zore umreće još mnogi, a u tebi koga je moglo i ne biti više za šume će kao laki vetar pred zoru što se podiže, kob života. Kukurek života koji se ne predaje.
Kažu da kada čovjek počne da senili ili lapi, seća se svog detinjstva. I sve što dublje zalazi u starost, detinjstvo mu se sve više otvara, kao vrt nekog plemića ili vrt Finci Kontinijevih. Mi nismo imali vrt, a u parkovima je bilo sumnjivo igrati se, zbog mnogih zaostalih mina ili milicajaca koji su dovodili svoje devojke, čekajući noć da iskamče malo prisilne ljubavi ili nas pojure zbog našeg igranja. Ali da se vratim u detinjstvo, u koje se nekoliko puta ulazi i izlazi. Kao u začarani hotel, u kome se ona vrata stalno obrću, a mi gledamo u kom deliću sekunde da uletimo ili izletimo. Ni laterna magika nema tu moć opsenjivanja, kao što imaju tek procvala tela snenih devojčuraka, što ostavljaju trag kao komete sa kojih lete varnice zlatnog jesenjeg lišća. Tela siđu žuša. I u tim blescima tela, kako da opišem prijateljsko bombardovanje Nemaca i neprijateljsko bombardovanje saveznika, koje je bilo nemilosrdno. kolone ranjenih i polumrtvih koji su voženi prema gradskoj bolnici ili bilo kuda u nadi da će neko preživjeti. Mi, deca iz Dečanske 23, tamo gde se danas nalazi kafana Prešernova klet, nismo bežali od bombi. Penjeli bismo se na šljunkovit krov i leželi po leđuški gledajući preletanje kanđe čeličnih ubica. Roditelji nisu smeli da dođu po nas, jer bi ih upucali Nemci sa zgrade današnje borbe, a oni su to zdušno
ne znam radili, šta je to bilo sa saveznicima, ali prođe nekoliko nedelja, a od bombardovanja ni traga ni glasa.
I mi svi padosmo u duboku depresiju. Sve to bilo zbog moje majke, Anđelije, Angeline, pa Anke, kojoj posle oslobođenja upisaše nadimak. Predvođeni mnome, ili sa mnom, pođe udarna grupa kod moje majke. Banuli smo u stan i ćutali dugo, sve dok to Anki nije postalo sumnjivo. Na kraju ona nas upita šta nam je, što smo obesili noseve i ćutimo. Odgovor je bio kratak. Da li uvek moraju da nas bombarduju, pa da mi dobijemo palačinke? To je bilo onda kada smo bili bogati i imali pekmez. Ili krofne, to je onda kada ništa nismo imali za jelo. Anđelija je tad mirno uzela vanglu i počeo je ritual pravljenja krofni. Našoj radosti nije bilo kraja, kako to pišu ozbiljni pisci za decu. Vangla je bila sav naš svet, veća od vasione, pa i sreća naša. Svi smo hteli da joj pomognemo i u toj ekstazi jedva smo i čuli sirene. Otrčali smo na krov, polegali i jedva čekali da se završi bombardovanje. Tokom okupacije bilo je prirodno da se pomaže drugim ljudima. To je značilo učestvovati u građanskom činu rodoljublja i patriotizma. Te dve reči su danas izgubile svoje značenje i snagu u dijareji novog doba i svanuća 21. veka. Beograđani su tada i život i smrt ostavili iza sebe. Kukavičluk nije bio kamen spoticanja ili opravdanje za neučinjeno. Ispred njih je bila nada. Ona je za njih bila jača i od života i od smrti. Decu je trebalo sačuvati. A deca je bilo dosta i svi su ih pazili. U toj petospratnici jelo se gde je imalo. O sve te dece još se sećam Perice i Zite Stojanović, Damljana Slikara, njegove braće Tarcana i Bude i rano preminuše sestre Jugoslave. Skoro svi iz mog razreda iz grade nestali su negde u tuđini. Kada pogledam ovu sliku iz svog razreda, skoro niko nije ostao u Beogradu. Ako govorimo o egzodusu i genocidu, ne treba zaboraviti ni na Beogradičiće. Oni su najviše iseljeni i prognani iz Beograda. Damljan navraća ponekad iz Milana, Tarcan je ostao. Buda je kao oficir INA morao da pobegne iz Mostara sa svojom ženom, koja je muslimanka, i dve ćerke. Kažić je advokat i stalno meri pritisak specijalnim digitalnim meračem. Daničić je snimatelj. Ciga Vuja je povremeno... U Dečanskoj su posekli platane koji su dopirali do petog sprata. Čitav taj sfumato, ta izmaglica detinjstva, ostala je kao topla šaka koja greje dečije obraze. Zime našeg tihog odlaska ili lapota prispele. Štitio me Sloba Angelotulus iz Čumićevog sokačeta, koji je hteo da me prebije zbog tog nadimka, jureći me do kućnih vrata. Kad ga je moja majka uhvatila za vrat i upitala šta mu je i zbog čega je tako lud, na njegovo objašnjenje da sam ga nazvao Angelotulus, ja sam odgovorio da ne znam šta ta reč znači i da bih mu dokazao da govorim istinu, izašao sam na vrata i potukao se sa njim. Posle izvesnog vremena ponovo se pojavila moja majka, bajka Travalajka, i obojicu nas, sve onako zakrvavljene, umila i dala nam uštipke sa džemom. Šteta da posle te tuče nisam shvatio zašto se vode svi ratovi. Uvek sam se čudio i divio onima koji pišu filtone ili se tako sećaju kao ja. Kako zapamte sve to? Možda kad još ostarim, jer sad sam stvaran, dakle ne postojim. Verovatno kad pukne obruč budućnosti, ja ću da iscurim u detinjstvo i dečaštvo. Ili možda neću. Možda ću otići u neku
večnu ulicu da se potučem sa smrću ili da je kao neku Veru, Jelenu, Smilju odvedem u neku bajku. Možda ću smrću smrt da pobedim, a možda sam hteo sve njih da zadržim samo za sebe, kao najveću tajnu, da ih ne otkrijem, da ne bi nestali u svetlosti i smogu Beograda. Znam samo jedno, tugu ne možeš opisati kao ni detinjstvo.
Zato sam i rekao, moramo početi od naših reči. Tu i počiva naša drama. Kultura neće biti samo za povlašćene. Ja sam stalno govorio, ja nisam povlašćen. Ja jednostavno pokušavam da sa svojom nekakvom kreativnošću, sa svojim nekim sposobnostima uključim se u druge kreativnosti.
Čuli ste glas Slobodana Bode Markovića, pozorišnog i radijskog reditelja, koji je rođen 8. decembra 1935. godine u Beogradu, gde je završio osnovnu školu i drugu mušku gimnaziju. Na Akademiji za pozorišnu umetnost, na odseku za pozorišnu režiju, diplomirao je 1958. u klasi profesora Josipa Kulundžića. Još kao student započinje svoj eksperimentalni rediteljski rad interpretirajući poetske i dramske tekstove srpskog i francuskog nadrealizma, italijanskog i ruskog futurizma, nemačkog ekspresionizma i tekstove španskih pesnika koje postavlja na scenu dajući im dramski oblik. Smelim, modernim i nekonvencionalnim rediteljskim postupkom iskazao je snagu i originalnost svog talenta u ateljeju 212, u to vreme laboratoriji avangardnog teatra u nas. Zatim su usledile režije u Narodnom pozorištu, Beogradskom dramskom, pozorištu na Terazijama, zatim Šabačkom, Kragujevačkom, Zrenjaninskom i drugim. Među mnogim značajnim priznanjima iz oblasti pozorišne umetnosti koje je dobio, ističu se dve sterijne nagrade za predstave Ruža vetrova iz 1962. i Prozivka za večnost 10 godina kasnije. U Radio Beograd je došao 1960. godine, gde je bio zaposlen kao stalni reditelj u dramskom programu. Zajedno sa Đorđem Lebovićem za dramu Traganje po pepelu nagrađen je 85. godine na čuvenom festivalu Pri Italija. Dobitnik je dvaju nagrada za radio režiju na domaćem radijskom festivalu Fedor, najpre 1986. a zatim i 3 godine kasnije. Dobitnik je i oktobarske nagrade grada Beograda 1992. a autor je i knjiga Žute priče iz 1965. i zbirke pesama Podmećeni Prometej iz 1972. godine. U rediteljskoj fonografiji dramskog programa Radio Beograda, koju je priredio Miroslav Jokić, zabeleženo je da je prvo delo koje je Marković režirao u Radio Beogradu komedija u seriji Mala scena Afriko, reci Afriko iz 1961. godine.
Za kurve i zikoloje,
za američke milionare,
za učiteljice, to će se napiti.
Svirajte, džezisti!
Znate onu melodiju koja se smeje i plače u isto vreme? Znate je!
Plešete?
Me rece una rumba.
Svirajte, džezisti!
Vi znate po 7 jezika, pa i više. Iako ste poreklom iz Džordžije.
Da te ispratim, srce?
Važi.
Pošao sam na taj put, Bože. Yeah. Pošao sam na taj put. Yeah. Pošao sam na taj put, Bože. Na dalek, dalek put. Hoće li ko sa mnom podeliti taj boj ljud? Predamo mi cesta, sad samo putuj njom. Predamo mi cesta, sad samo putuj njom. O, da mogu naći druga na putu svom. Put, 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 na sever vodi put, jer život u Mississippi beznadan je i krut.
Doktor filozofije Giles Johnson imao je 4 filozofske diplome. Znao je za poreklo ovog i poreklo onog. Mogao je držati govor na latinskom ili psovati na grčkom. I naučivši takve stvari, on je umro od gladi. jer nije hteo da podučava, niti je mogao da bude sluga.
Voda Marković je autor preko 400 radiofonskih ostvarenja različitih žanrova. Prema nekim izvorima, precizan broj je 461 delo, od adaptacija nadrealističke poezije, preko radio igre i dokumentarnih formi, sve do zvučnih eksperimenata u oblasti ars akustike. Svojim delima utirao je put pravcu koji će kasnije u svetu biti prepoznat kao Beogradska škola radiofonije. Dobitnik je mnogobrojnih godišnjih nagrada Radio Beograda, kao i nagrade na najprestižnijim međunarodnim festivalima radiofonije.
Popodne jednog fauna, 1968. Beograd. Otprilike jedna trudna žena, jedan brat. Naslonjen na zid, dečak raspoređuje figure i ljubav. Životinje, to je sve desna strana vetra. Životinje same dolaze do ivice table, strpljivo gledaju u tišinu.
Između ljudi i figura, potpuno je sporazum. Blato po telu ranama. Volim po pesku, suncu. Životinje se još više naginju nad svojom senkom. Padaju u dubinu, odakle počinje ljudsko postojanje. Počeo je rat. Nema više zida, ni oslonca. Dečak baca svog brata u nebo da ga sakri. Prilike, jedna trudna žena, jedan rat. Naslonjen na zid dečak raspoređuje figure i ljubav, životinje. To je sve desna strana vetra. Životinje same dolaze do ivice table. Strpljivo gledaju u tišinu. Između ljudi i figura potpuno je sporazum. Blato po telu u ranama. Volim po pesku, suncu. Životinje se još više naginju nad svojom senkom. Padaju u dubinu, odakle počinje ljudsko postojanje. Počeo je rat. Nema više zida, ni oslonca. Dečak baca svog brata u nebo da ga sakrije. Reka se odmah. Vazduh oko mostova je gorak. Zid se opet diže. Ležim na dnu reke. Posmatram. Deca uče da plivaju. Ne pada mi na pamet da se vratim. Već sam zasadio vodene bube i uzgajam.
Januara 2006. preminuo je jedan od najplodnijih reditelja koji je delovao u dramskom programu Radio Beograda. Pesnik, dramaturg, novinar, urednik serije u dramskom programu, Slobodan Boda Marković.
Ipak, svako od nas sanja svoj san, sanja svoju istinu, istinu je svoj san. Makar ni jedna ljubav ne bila ravna ljubavi, ni jedno more ravno moru, onoj ljubavi, onom moru koje ih sve sadrži i daje svakome slasti samo kap po kap na žednje, na beskrajne žednje naših usana. Samo najluđe ljubavi, najsilnije ljubavi, najkratkotrajnije ljubavi, samo najpijanija mora, najburnija mora u kojima su se potopile najpijanije barke i najsmiliji brodovi, najsmiliji mornari, najkrčiji očajnici i najdrski pustolovi koji ne znaju za prepreke. Samo najponorniji snovi uzaludno, najslađi jedino su te ljubavi, ta mora, ti snovi, pomeri čovjek.
U seriji dokumentarno-dramski program slušali ste autorsko delo Predraga Stamenkovića i Zorana Jerkovića, Slobodan Boda Marković, portret. Lektor Olga Babić, reditelj Predrag Stamenković, urednik emisije Vladimir B. Popović, ton majstor Zoran Jerković, urednik serije Vesna Perić, proizvodnja Dramski program Radio Beograda, jul 2014. godine.